Mani sauc Zane Brūvere Kvēpa un esmu Rakstniecības mūzikas muzeja mājaslapas redaktāra. Mēs šobrīd atrodamies Mārstaļa ielā 6. Un, nu jā, tātad šajā fotostāstā mēs redzam komponistu Jāzepu Vītolu, kurā viņš ir redzams vaļas brīdī ar savu uzticamo draugu papagaili Pēterīti.
Zilgani tonētā fotogrāfija no muzeja krājuma redzama pa visu ēkas skatlogu un uz tās lasāms arī leģendārā komponista citāts.
Mēs varam lasīt, katra pilnīgā brīvībā pavadītā stunda atmaksājas vēlāk pie rakstāmā galda. Tā teicis ir Jāzeps Vītols.
Fotostāsts par Jāzepu Vītolu parādījās 26. jūlijā komponista dzimšanas dienā, nomainot pirmo fotostāstu par rakstnieci Noru Ikstenu. Ar šiem attēliem muzejs pievērš uzmanību savai jaunajai mājvietai, kur pēc aptuveni 3 gadiem vērsies durvis jaunajai muzeja ekspozīcijai.
Mums mainās skatlogos fotostāsts ik pēc 2 mēnešiem. Tagad jau ir zināms, ka nākamais fotostāsts būs veltīts komponistam Ērikam Ešenvaldam.
Ja par fotostāstu gribas uzzināt vēl ko vairāk, tad jāieiet muzeja mājaslapā, kur var noskatīties ar to saistītu video fragmentu. Par Jāzepu Vītolu un viņa draugu Pēterīti tajā stāsta komponists Adolfs Skulte.
Nu, ziniet, Pēteris tas mazs papagailīts ir, bet viņš arī iemācījies runāt. Kad es aizbraucu arī pie profesora Vītola uz Gaujeni, un tas skatos, profesors Vītols sēž pie tāda liela galda, un tam viņš apēja pierīt visu laiku sarunu. Es domāju, manu miļu puisit, un tā visā tur runēja to. Un tas papagaļīts arī klausījās, ziniet, un kaut ko iečuvinā arī tā.
No Adolfa Skultes stāsta arī uzzinām, ka Pēterītim bijusi arī ļoti kauslīga draudzene Ilzīte, no kuras viņu nācies izšķirt. Bet pats Pēterītis ar savu runāšanu profesora balsīreiz pamatīgi samulsinājis Vītola ģimenes kalponi.
Uzreiz viņa dzird. Jāzeps grib tēju. Viņa tā domāja, viņa redzīja, ka profesors aizgāja. Nu, viņa saka, tā no gana brīnuma, tāda balsi kā var runāt.
Lielās fotogrāfijas skatlogā un stāsti par tām ir viens virziens muzejas saziņā ar saviem apmeklētājiem, kamēr muzejs nevar pilnvērtīgi strādāt. Vēl viens uzmanības pievēršanas veids ir katru mēnesi no muzeja krājumiem izraudzīties kādu īpašu priekšmetu un eksponēt kādā no amata brāļu muzejiem.
Man liekas, ka šajā gadā tiešām ir bijuši ārkārtīgi interesanti mēnešu priekšmeti, jau sākot ar Dzintara sodumu radio, kas mums bija janvārī apskatāms Aleksandra Čaka muzejā, un iepriekšējā mēnesī mēs varējām Ojāra Vāciešu muzejā aplūkot Erika Ādamsona pīpi, sapņu pīpi.
Ādamsona pīpē sekojušas izcilās operdziedātājas Žermēnas Heines Vāgneres sudraba aproces, ko virs viņai dāvinājas par godu katrai jaunai lomai. Tas skatāmas Blaumaņa un Rozentāla dzīvoklī, un arī par tām muzeja mājaslapā noskatāms muzeja speciālistes Ligitas Ašmes video stāsts.
Īpašs rituāls ir bijis tas, kā vīrs apsveic Žermēnu Heinu Vāgneri pēc katras pirmizrādes. Viņš viņai dāvinājas vienu sudraba aproci. Un tas noticis tā. Pēc pirmizrādes mākslinieca ar ziedu klēpiem atgriežas savā ģērbtuvē un atveras durvis. Ienāk dzīvesbiedrs un tiek dāvināta kārtējā sudraba aproce. Iekšpusē iegravēts operas varonas vārds, operas nosaukums un pirmizrādes gads. Un tā kopā 39 lomas, 39 sudraba aproces.
Muzeja mājaslapa šobrīd ir ļoti svarīgs avots, lai informētu arī par visām muzeja aktualitātēm. Un šobrīd tā uzmanība pievērš ar ziņu, ka no 12. augusta tiks slēgta muzeja lasītava, jo muzejs sāks gatavot savu krājumu pārvešanai uz jauno krātuvju kompleksu Pulka ielā. Ja visies gludi, krājuma pārvešana varētu sākties oktobrī un ilgt aptuveni 6 līdz 8 mēnešus.
Tas pārvākšanās process varētu ilgt 4 līdz 6 mēnešus un iekārtošanās darbi, jo, protams, krājums ir milzīgs, tad tie būtu vēl vismaz 2 mēneši, un ja viss noritēs kā plānots, nu tad prognozējam, ka lasītava varētu būt pieejama no 2020. Gada vasaras.
Muzeja krājums tad arī jau būs izvietots savās jaunajās īstajās mājās muzeju krātuju kompleksā Pulka ielā, bet vēl vairāk gadi no tā laika būs jāgaida līdz durvis varēs vērt arī jaunā modernā muzeja ekspozīcija Mārstaļa ielā 6. Baiba Kušķa, Latvijas radio.